20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 16. april 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Nikite ispovjednika. Crkva obilježava svijetli četvrtak. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svjetiji patrijarh srpski Irinej primio juče 15. aprila u Patrijaršiji Srpskog visoko prosvećenog mitropolita Verijskog, Naurskog i Kampanjskog gospodina Pantelimona. U večerašnjoj emisiji donosimo dijelove iz dva televizijska intervjua protoiereja Stavrofora Velibora Džomića, koji je gostovao u emisiji U žiži televizije Novi, i vladike Grigorija Zahumsko-Hercegovačkog, koji je gostovao u emisiji Živa istina radio televizije Atlas. Blagodatni oganj sa groba Isusa Hrista u Jerusalimu ove godine za Vaskrs donesen i u Crnu Goru. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokrenula početkom marta 2015. godine nacionalnu kampanju za pomoć socijalno ugroženim porodicama. Čućete i dio razgovora koji je naš kolega Spiridon Bulatović vodio sa doktorom Neletom Karajlićem o njegovom pisanju i Sarajevu, koje je izvukao iz ladice sjećanja u knjizi Fajront u Sarajevu. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 15. aprila 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visoko prosvećenog mitropolita Verijskog, Nauskog i Kampanijskog gospodina Pantelejmona. U pratnji mitropolita Pantelejmona nalazili su se sveštenici iz mitropolije Verijske, monaštvo sveštenog manastira Panagije Dobre, kao i učenici i studenti iz Verije i Aleksandrije, koji su na pokliničkom putovanju istorijskim i sveštenim mjestima Srbije. Prijemu je prisustvovao i prosvećeni episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Posle srdačnog razgovora gosti su uz blagoslov patrijarha Irineja posjetili saborni hram svetog arhangela Mihajla i muzej Srpske pravoslavne crkve. Visokoprečasni protoierej Stavrofor Velibor Džomić gostovao u emisiji U žiži televizije Novi. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo dio ovog izlaganja.
Podsjetit ću, tokom ove 4 godine koliko traja ovaj moj postupak za odobrenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, ja sam 3 puta upravo od MUP-a u takvim situacijama dobijao dozvolu da ostanem do okončanja upravnog spora i sva 3 puta se pokazalo da je to bilo dobro, jer je upravni sud kasnije poništavao ta nezakonita rešenja MUP-a Crne Gore, kojim je odbijan moj zahtjev za odobrenje privremenog boravka. Ja sam nakon odluke Upravnog suda, čini mi se da to bilo 16. februara ili 15. više, nije ni bitno, toliko, krenuo da ispoštujem odluku i izvršim odluku Upravnog suda u moju korist na graničnom prelazu Vraćenovići. Sa mnom su bile još 3 sveštenika, mitropolije Crnogorsko-Primorske. Granični policajac mi nije dozvolio da uđemo u Crnu Goru. Bez ikakvog akta. Ja sam imao presudu suda sa sobom, a on nije imao ništa, osim, kako mi je rekao, usmenog telefonskog naređenja svog pretpostavljenog da mi ne odobri da uđem u Crnu Goru. To više nije samo pitanje odobrenja ili neodobrenja, to je pitanje činjenja novog krivičnog dela. Dakle, u krivičnom zakoniku Crne Gore postoji jedno krivično djelo koje je naslovljeno kao neizvršavanje ili sprečavanje izvršenja odluke suda. Uprava granične policije, koja je dio uprave policije, koja je opet dio MUP-a Crne Gore, je pokazala da za taj organ uprave, dakle ministarstvo i uprava policije, to su organi uprave, čiju zakonitost rada u krajnjem kontroliše i vrši nadležna sudska vlast, u ovom slučaju upravni sud, pokazali su da za njih sudska presuda ne važi. Iskren da budem, iako je MUP to najavljivao posle te prve odluke upravnog suda, mislio sam da će ipak tu prevladati razum kod tih ljudi koji, počev od Konjevića, aktualnog ministra iz Vanjca, i ostalih njegovih saradnika, da će shvatiti da nije ovde problem samo obračun sa Veliborom Džomićem, nego da će bilo kakvom drugačijom odlukom zapravo krenuti u obračun sa pravnim poretkom. Ja sam zaista tu bio naivan, jer posle kad sam malo razmišljao o tome, video sam da se oni izigravaju sa sudovima i sudskim odlukama u Crnoj Gori, a sad problem je što je rijetko ko imao energije, snage, volje, možda i znanja da krene, da tu nestane. No, računali su oni da ću ja da dignem ruke od svega toga, međutim nisam tu u pitanju ja. U pitanju je jedan odnos prema crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema mitropoliji crnogorsko-primorskoj, prema sveštenstvu i monaštvu te crkve, koji su godinama proganjani i koji se progone od strane MUP-a, koji kontroliše Socijaldemokratska partija i koji su želeli da na taj način čine zlo ljudima.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, gostovao je u emisiji Živa istina na radio televiziji Atlas. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo dio njegovog izlaganja.
Stvari, ozbiljni ljudi će uvijek tražiti ozbiljnu duhovnost. A ljudi koji hrle, njih ne treba osuđivati. Međutim, nema niko pravo da se poziva na to što sad neka iza njega ima masa ljudi ili što narod. Najbolji vam je primjer to što vrlo često govore da crkva ima najveće povjerenje naroda po tim anketama i vojska. I to je meni bio neki nevjerovatan paradoks, pošto sam ja služio vojsku pred sami rat.
U Zagrebu
i tada je vojska imala najveće povjerenje narodu. Međutim, ja sam iznutra počeo da sagledavam da je vojska vrlo u teškom stanju. Hoću da kažem da samo to povjerenje koje ankete izražavaju ne mora da znači da je toliki uticaj. Dakle, narod kaže, ja vjerujem da u crkvi ljudi imaju dobru namjeru, ali kakav je taj povratak te informacije, da li ljudi, pošto nam vjeruju, da li će oni poslušati to što im kažemo? Recimo, mi im kažemo da ne kradu, da ne ubijaju, da ne lažu, da ne puše, da ne piju, da se ne drogiraju, međutim oni sve to rade. Bilo bi bolje kad bi bilo manje tog povjerenja s jedne strane, a kad bi bilo više s ove strane uticaja, kad kaže crkva nemojte da se ubijate međusobno, da kradete jedni drugima, da lažete jedni druge, da oni to poslušaju u istinu. Međutim, ja sam shvatio da tu postoji, da ne postoji recipročnost u tom pogledu. E sad neko može reći, nemoj sad osuđivati narod, ili neko će reći nemoj osuđivati crkvu. Međutim, ja hoću samo da kažem da ne postoji mogućnost da sad kaže neko iza mene stoji narod. Ima jedno moje pismo koje nije toliko zapaženo bilo, ili neki intervju kad je Koštunica bio na vlasti. I onda stalno je bio neki narod iza nas, on ima ogromno povjerenje naroda, i neđe izašlo u nekim novinama, nemojte se sakrivati za naroda, jer vođa treba da vodi narod, a ne da gura narod ispred sebe. I onda su me pozvali na informativni razgovor tipa prijateljskog, kao šta ti to, neki tamo ljudi iz tog kabineta, kao zašto ti to, pa nismo mi od tebe to očekivali. A ja kažem da se to meni uvijek nije sviđalo, da ne kažem težu riječ, da kažem, ja sad kažem ovdje bude za preobraženje 30.000 ljudi na Litiji. I sad ljudi kažu meni svaka čast. Kakve to veze ima sa mnom? Ljudi se klanjaju Bogu, preobraženju, vole taj praznik, mi u tome učestvujemo. Mi smo jedan od njih 30.000. A da sad ja kažem, gledaj, ovi 30.000 idu iza mene, ja sam tu glavni, ma nije tačno.
Na Vaskrsenje Hristovo 12. aprila 2015. godine Vaskršnju liturgiju u Sabornom hramu Svete Trojice na Pelinskoj Rudini služio je gornjogrvatski paroh Jerej Mijaj Lobacković. Vaskršnjoj liturgiji molitveno je prisustvovao veliki broj vjernog naroda, među kojima po brojnosti do sada nezapamćeno prisustvo vjernika iz Rusije, Belorusije, Ukrajine i Armenije. Na prazničnom liturgijskom sabranju mnogi su pristupili svetoj tajni pričešća. Otac Mijajlo je u svojoj besjedi podsjetio na riječi ruskog patrijarha Kirila, koji je danas dan istinite pobjede, jer je Hristova pobjeda nad smrću i grijehom, koju danas proslavljamo, pobjeda nad pobjedama. Blagodatni oganj sa groba Isusa Hrista u Jerusalimu ove godine je za Vaskrs donesen u Crnu Goru. Po riječima Jereja Nemanje Krivokapića, plamen je tokom vaskršnje liturgije donesen na Cetinje i Podgoricu, a zatim i u Kotorsku crkvu Svetog Nikole. Tom prilikom okupio se veliki broj vjernika koji su željeli da prisustvuju ovom svečanom činu i da posle zajedničke molitve i pomazivanjem uljem iz kandila prenesu plamen u svoje domove. Sjutradan je služena svečana liturgija na kojoj su također vjernici mogli da se poklone svetinju i plamen ponesu sa sobom. Inače, vjekovima unazad, ovaj plamen pojavljuje se sam od sebe na Veliku subotu kada pravoslavni jerusalimski patrijarh uđe u kapelu Hristovog groba da se pomoli. Mnoštvo naroda i sveštenstva raznih vjeroispovijesti nestrpljivo čeka ispred da patrijarh izađe sa upaljenim svijećama i tada svi preuzimaju plamen i nose u svoje domove i hramove širom svijeta. Interesantno je da taj plamen prvih nekoliko minuta uopšte ne peče, pa se često mogu vidjeti vjernici kako ga prinose tijelu, kosi, bradi, bez posljedica i opekotina. Danas postoji mnoštvo snimaka na YouTube-u gdje svako može da vidi taj događaj i da se lično uvjeri. Čudo pojave blagodatnog ognja na gospodnjem grobu na molitvu pravoslavnog patrijarha predstavlja vidljivu pojavu Svetog Duha i potvrdu vaskrsenja Isusa Hrista, rekao je za Radio Kotor protojerej Nemanja Krivokapić. A iz Novog Sada stiže nam besjeda protoprezvitera Bora Vidovića koju je izgovorio na Vaskršnji utorak. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno izdvojili smo dio njegovog izlaganja.
I moramo tvrdo vjerovati da će on opet doći i da će suditi i da će opet vaskrsnuti sve nas. Ovo je tako važna istina u koju svi treba da vjerujemo i koja je stalno na umu svih hrišćana. Pomislite samo, dragi moji hrišćani, za ona tri dana stradanja Gospoda Hrista, do kakve je bede bila došla vera koju je on osnovao i koju je propovedao tada. Apostoli su bili uplašeni, razbježali se i posakrivali su se. Jedan od njih se objesio, drugi se odreče Gospoda Isusa Hrista. Svi su bili smeteni. Šta su oni i kako o Hristu mislili, to je teško kazati. Zar se ne vidi i danas iz ovoga svetoga evanđelja koje smo čitali, kada su ti učenici Hristovi putovali za Emaus, šta su govorili? Kaže, između ostaloga, mi se nadasmo da će on izbaviti Izraelju. To nada smo, zar ne pokazuje koliko je bila slaba njihova vera? Dalje, kada je Hristos vaskrsao, Toma ne htjede povjerovati. A i ono što su Petar i Jovan trčali na grob, govori o tome da su se oni čudili, ni oni nisu vjerovali. Trčali su na grob da koji će prvi doći da vide je li to tačno da Hrista nema u grobu, da je zaista vaskrsao. I kada su čuli od mironosica, isto su smatrali da je to laž. I kada Magdalena isto nađe prazan grob, kako je rekla, uzeše moga Gospoda i ne znam gdje ga položiše. To je rekla, dakle, Magdalena kada je vidjela da je grob prazan. A među Judejima je isto tako proširio se bio glas da će Hristos vaskrsnuti, ali oni su to smatrali za izmišljotinu. I čuli smo u Svetome pismu da su oni naredili da se na grob stavi jedan veliki kamen i da se dobro zapečati, da straža čuva grob, da nekako, kaže, ne bi došli njegovi učenici, pa da ukradu njegovo telo i onda da razglase svuda da je ustao i da ispričaju tako ljudima. Iz svega ovoga vidi se, dragi hrišćani, da ni apostoli, ni žene mironosice nisu se nadali da će Hristos tako brzo vaskrsnuti.
U Domu vojske Srbije večeras u 18 sati premijerno je prikazan igrano dokumentarni film Bog junačku dušu da im prosti po tekstu Radovana Simića, nastavom na osnovu ratnog dnevnika ratne crtice 1912. do 1918. godine lozničkog sveštenika Jovana Boškovića, a sve u režiji Zorana Grujića. Ko je bio prota Jovan Bošković i zašto je ovaj dokumentarac važno svjedočanstvo našoj prošlosti, kolege sa radije Slovoljubve pitali su Zorana Grujića, reditelja filma.
Pre svega moram da vam saopštim da je film rađen u društvu organizacije Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine, Društvo Loznica. Želja je bila nam da na dostojanstven i dostojan način obeležimo početak velikog rata i stogodišnjicu velike pobjede srpske vojske na Ceru. Samim tim, znači, opredelili smo se da snimimo igrano dokumentarni film koji eto nastoji da osvetli neke nepoznate ili manje poznate detalje u vezi sa prvim sukobima Austro-Ugarske i srpske vojske. Vaši slušalci vjerovatno znaju da je Austro-Ugarska vojska prva prešla Drinu ovdje baš kod Loznice na Adi Kurjačici. Eto, to je istinita priča o lozničkom odredu koji je prota Jovan Bošković kao učesnik te bitke zapisao u svom ratnom dnevniku. Kao što sam rekao, obuhvata period od objave rata Austro-Ugarske Srbije i prelaska njenih trupa na Adi Kurjačici nedaleko od Loznice pa do završnice borbe na Ceru. Svojom istinitom pričom i relevantnim činjenicama film upoznaje širu javnost sa teškim trenucima kroz koje su prolazili ne samo vojnici, nego i civilno stanovništvo ovog kraja Jadra i Podrinja. Inače, prota Loznički paroh ovog grada iz 30. godina bio je čuveni besednik, kao što ste i vi rekli, srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. On je 1932. godine objavio i publikaciju i napravio je njegovih najvažnijih reči, kao i taj ratni dnevnik ratne crtice. On je direktni učesnik više od 10 žestokih bitaka, od Vučijeg dola u Crnoj Gori do bojišta Hercegovine, od kralja Nikole odlikovan medaljom za hrabrost i počasnom sabljom, sabljom Nemanjića, izabran je za počasnog vojvodu Anta Bogićević u Loznici. U Balkanskom ratu bio je vojni sveštenik Poljske bolnice Moravske divizije drugog poziva, da bi eto 1914. kao angažuje se kao treći pozivac na ovim pograničnim delovima. Eto, to nam je bila želja. Jedan čovjek koji eto, je manje poznat i uopšte, a učesnik je takvih ratova i tog i događaja, bilo nam je eto, inspiracija da čisto napravimo jednu priču ljudsku. Inače, film je realizovan i angažovani su mladi glumci poteklih iz Loznice, iz ovog kraja. Afirmisani su već na pozorišnoj sceni u igranim serijama Marko Janjić, Đorđe Marković, Aleksandar Gligorić, Miroslav Savić, Branko Perišić, Jerko Maksimović, svi su to mladi glumci koji su, znači, odavde iz Loznice, a već su na velikim scenama u Srbiji. Muziku je eto dao naš čuveni eminentni kompozitor Svetislav Božić, tako da eto nekako i lokalni to sve učestvovalo se. Naravno, projekat je podržala i gradska uprava sa mnogim donatorima i sponsorima.
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokrenula je početkom marta 2015. godine nacionalnu kampanju za pomoć socijalno ugroženim porodicama širom Srbije u saradnju sa mobilnim operaterima Telenor, Telekom i VIP. Putem humanitarnog SMS broja 7763 u prvih 30 dana kampanje stiglo je 4750 poruka. Ova poruka košta 100 dinara, bez provizije operatera, kaže za radio Slovo Ljubve Igor Rašula i zahvaljuje svim donatorima i prijateljima organizacije koji su se uključili u humanitarnu kampanju organizacije Srbi za Srbe. Igor posjeća da je akcija pomoći ugroženima planirana da traje i u narednom periodu.
Početkom marta pokrenuli smo veliku kampanju i humanitarni broj 7763 putem kojeg prikupljamo donacije za socijalno ugrožene višedetne porodice širom Srbije i regiona. U martu, dakle u prvih 30 dana akcije, prikupili smo ukupno 4570 poruka, što će biti negde približno oko 450.000 dinara u donacijama, što je i više nego što smo i očekivali i nadali se svakako. Tako da smo svakako prezadovoljni kako je akcija krenula, a nadamo se da ćemo u toku ove godine akciju proširiti i u kojoj će se uključiti još veći broj ljudi.
Rekli smo da je u pitanju nacionalna kampanja za pomoć socijalno ugroženim porodicama širom Srbije. I kako ćete prikupljeni novac utrošiti? Na koji način ćete pomoći ovim porodicama?
Propustio sam da kažem da je cena jedne SMS poruke 100 dinara i da su se sva tri mobilna operatera uključila u akciju i odrekla svih troškova PDV-a i drugih nameta, tako da kompletan prilog od 100 dinara će biti prosleđen našoj organizaciji. Što se tiče utroška prikupljenih sredstava, za sada je planirana prva velika akcija isporuke pomoći porodicama na Kosovu i Metohiji i Ukrajini, konkretno u sklopu vaskršnje akcije. A takođe u toku je kampanja i za prikupljanje sredstava za pomoć porodilištu u Kosovskoj Mitrovici. Mi smo akciju u Krajini već negde priveli kraju što se tiče organizacije i pripreme, posete i pomoći porodica, a na Kosovu i Metohiji planiramo da to uradimo već krajem aprila. Tako da negde planirana pomoć u sklopu vaskršnje akcije dobit će blizu 50 porodica samo u aprilu i nadamo se nekoliko neophodnih aparata i kreveta za porodilište u Kosovskoj Mitrovici.
Svakako velike rezultate dala je i akcija koja je organizovana u samoj Kosovskoj Mitrovici. U pitanju je turnir Trojka iz bloka, ako se ne varam, i to je bilo organizovano na praznik Blagovesti.
Jeste, upravo tako. Na Blagovesti je organizovan prvi po redu humanitarni turnir Trojka iz bloka u Kosovskoj Mitrovici, u koji su se pored naše organizacije uključile brojne, slobodno mogu reći, sve studentske organizacije, pa čak i brojne srednje škole i osnovne škole u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Takođe, veliki broj ljudi iz Kosovske Mitrovice i Zvečana je došao i samim učešćem podržao turnir. Na samom turniru, kao i nekoliko dana nakon samog događaja, prikupljeno je ukupno preko 300.000 dinara donacija, što je zaista i više nego sjajan rezultat, pogotovo imajući u vidu trenutnu tešku i lošu ekonomsku situaciju na severu Kosova i Metohije.
Dr. Nele Karajlić govori o svom pisanju iz Sarajevu, koje je izvukao iz ladice sjećanja u knjizi Fajront u Sarajevu. Da li su dida Simo i otac Srđan bili bolji vaspitači Piščevi od njegove majke? Zašto je Jahorina u snijegu izgledala kao raj? Kako se sarajska raja začikavala preko fudbala i nije mrzjela? Čenginjoj kafani i Titovoj smrti kao primjerima komunističke religioznosti, putima slobode kojima ide otkako je uzeo mikrofon u ruke i šarenoj laži koja je progutala Sarajevo i Jugoslaviju, a sada vlada cijelim svijetom. Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo dio razgovora koji je sa doktorom Neletom Karajlićem vodio naš kolega Spiridon Bulatović.
Novo izdanje vaše knjige Fajront u Sarajevu je 600, rečeno u ciframa, ali je na naslovnoj strani napisano da je posebno i dopunjeno, a na kraju knjige dopune koje nisu postojale u ranijim izdanjima naslovili ste kao pogovor i pismo jednog čitaoca. Da li su i ova nova poglavlja na tragu mešanja činjenica i kreacije prisutnih u knjizi?
Pa, ta dva nova poglavlja su ubačena jer je i meni, a i izdavačima bilo onako malo deplasirano da po šesti put u ne znam koliko hiljada primjeraka izađe još jedno novo izdanje. Bio nam je nekako, osjećao sam ja potrebu da nešto tu dodam, da mu dam neki poseban, kako da kažem, motor. U pogovoru ja pišem upravo o onome šta se dešavalo od izlaska te knjige pa do dana kad sam pisao pogovor. Pogovor je napisan negdje krajem godine, znači praktično opisao sam prvih šest mjeseci života te knjige. Razloge njenog uspjeha, razloge te činjenice da se je toliko svijeta to čitalo, ali isto tako sam pisao i o nekim pitanjima za kojima još uvijek za koje odgovore još uvijek tragam. A što se tiče pisma jedne čitateljke, to je naravno jedna moja metafora opet koju ja volim da upotrijebim svaki put kada nešto radim, volim da miješam realno i nadrealno. Uh-huh. A da ne bi sad onim slušalcima koji još nisu pročitali knjigu otkrivao o kojoj se čitateljki radi, najbolje bi bilo samo da ih zaintrigiram činjenicom da je ona zahtijevala u svom obraćanju meni pismom, zahtijevala je da se to objavi u knjizi, ne samo zbog činjenice da se da ona želi da baci novo svjetlo na moju prozu, nego i zbog toga što se pozvala na zakon o informisanju, jer sam i ja u svom tekstu više puta pomenuo. Tako da to nek ostane mala tajna ko je to. Uglavnom, glavna i najljepša igra koju sam volio da igram pišući tu knjigu je upravo ta kombinacija između nadrealnog i realnog, s tim što se u mom životu zaista teško crta linija između ta dva jasna i suprotna koncepta ili ambijenta, kako da ih nazovem. Moja nadrealnost je izašla u tome što cijelu priču koju pričam o sebi i o svom odrastanju u Sarajevu pričam kroz razgovor sa dvije nadrealne ličnosti, a ono što je realno bi trebalo da bude u stvari čitav moj život, s tim što kad ga čovjek onako pročita pomisli da je i to nadrealno. Tako da ta dva nadrealna bića više djeluju realno nego život o kome sam ja govorio u knjizi.
Dva muslimana prišla su 14-godišnjem dječaku i pitali ga za njegovu religioznu pripadnost. Kada je dječak kazao da je on hrišćanin, obrili su ga kerozinom i zapalili. Dječaku po imenu Nuaman, koji se trenutno nalazi u bolnici Meo Hospital u Lahoru, izgorelo je preko 50% kože, saopštava Christian Post. Napad izvršen u petak kada je svim muslimanima bilo narađeno da izvrše namaz. Kazao sam da sam hrišćanin, a oni su počeli da me tuku. Kada sam pokušao da pobjegnem, prestegli su me, polili kerozinom i zapalili. Bježao sam dalje dok nisam pao na pijesak. Pritrčali su neki ljudi i počeli da bacaju pijesak na mene, a onda sam izgubio svijest. Dati napad može biti povezan sa nedavnim istupanjem hrišćanskih društava u znak protesta protiv napada islamskih terorista na crkvu u Lahoru 15. marta, piše Christian Post. I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Uglavnom krajem dana ili tokom noći mjestomično se očekuje slaba kiša. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. U Podgorici se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uglavnom u noćnim satima, povremeno se očekuje slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 23 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, drage braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Sa vama su i danas bili Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora uz emisije koje slijede u 20:30. Emisija Vizantija zemlja živih koju uređuje jerodjakon Jakov Ninković iz manastira Cetinskog. a u 21 čas Majke Hrišćanke, emisija Olivera Valoban. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.